På tværs af medier.
Velkommen til På tværs af medier, der i denne uge handler om Facebooks algoritmer, som Benjamin har skrevet et indlæg om. Det er jo sådan, at vi hver uge vender et indlæg, Benjamin har skrevet op, og Benjamin har altså skrevet i denne uge et indlæg om Facebooks algoritmer. Du har skrevet sågar 7 hypoteser, og du har i undertitlen skrevet, ingen ved, hvad det handler om, alle gætter på det, også mig. Og jeg kunne godt tænke mig her i optagende stund, når du beder folk om det derude, at teste og aflive de her hypoteser, som du har om Facebooks algoritmer, at fortælle om, hvad har reaktionerne været indtil videre?
Jamen, jeg har fået primært mundtlige reaktioner. Bare dem, jeg har mødt, har sagt, det kan vi godt se. Og det er på tide, at der er nogen, der skrev det der ned, fordi nu har vi gået og gættet, men vi tør stadigvæk ikke sådan fuldt ud tro på, at det er sandt. Nu, det er stadigvæk sådan en hypoteseplan, fordi vi skal lige huske på, at Facebooks algoritmer er jo sådan en hemmelig secret source, ligesom Coca-Cola-opskriften er hemmelig, fordi ellers så kunne alle jo bare kopiere både henholdsvis Coca-Cola og Facebook. Så derfor er det her en hemmelighed, men det er måske den hemmelighed i nyere tid, som er mest interessant at få nøglen til. Altså, hvad er der i Facebooks algoritmer? Fordi så kan man jo begynde at... Det handler om opmærksomhed, hvis man kan knække Facebooks algoritmer. Jeg tror, det er Thomas Bigum, der har sagt, at man skal være alkymist for at tvinge guld ud af Facebooks algoritmer. Og det er sandt. Man skal være alkymist. Man skal stå i sit store laboratorium, og så skal man eksperimentere. Men man finder også guld, hvis man kan knække algoritmerne.
Og hvad er det så? Altså, har folk sagt, at ja, du er helt ude i skoven med dine hypoteser, eller er der nogen, der siger, at de har haft en helt anden oplevelse, end du har?
Altså, jeg skrev jo faktisk for halvandet år siden noget lignende. Der skrev jeg bare om 14 hypoteser for LinkedIn. Og der havde jeg et par, der sådan skrev, det er helt ude i skoven, det passer ikke. Men her, den her gang, der har jeg egentlig... Det virker som om, at der er lidt større tiltro til, at ja, Facebook er faktisk så voldsom en maskine, så alle de der hypoteser kunne godt holde vand.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis vi lige sådan helt basic lagde ud med, at du svarer på, hvad er det, hvor er grænsen for, hvad vi ved om Facebooks algoritmer? Hvad kan vi teste os til? Og hvad er det, vi gætter på?
Jeg vil våge påstå, at vi ikke ved noget som helst. Vi ved 0%. Og det er fordi Facebook, de er til igennem tiden historisk, da de kom med udmeldinger, hvor de har sagt et, og man kan teste sig til noget andet. Simpelthen fordi Facebook kommunikerer ikke altid 100% sandt. De kan godt finde på at sige noget for at forventningsafstemme, eller for at brugerne selv skal rette ind, men de behøver faktisk ikke at ændre algoritmerne. Og det er jo egentlig helt legitimt, at de faktisk godt må lave sådan en... De må godt lave noget slør over det her, fordi de er ikke forpligtet til at fortælle, hvad der er i algoritmerne. Det er ikke per lovgivning lige nu. Og heller ikke over for deres konkurrenter. Vi kan teste os til meget. Vi skal lige huske på, at algoritmerne flytter sig hele tiden, men vi kan teste os til rigtig meget, hvis vi ellers tør at gå hypotesevejen. Altså, vi tør faktisk gøre, som var man forsker, der skulle finde en eller anden bivirkning ved et lægemiddel. Så putter man noget i et reagensglas, og så ser man, om det lyser blåt, sort eller hvidt. Og så gør man sig en... Så har man en stærkere hypotese, men man kommer aldrig frem til sådan noget, at man råber, yes, jeg har fundet guld, og nu er jeg sikker på det. Og hvis man endelig har fundet guld, så ændrer Facebook-algoritmen næste dag.
Alright. Men vi må jo kunne sige et eller andet om, i hvert fald, hvad vi kan se, at Facebook-algoritmerne gør. Så hvis vi bare starter sådan helt fra starten af, hvad gør Facebook-algoritmerne?
Facebooks algoritmer ved vi, det kan vi se, det kan vi teste os til, og det er også det, Facebook selv siger. Vi kan se, at de hele tiden præsenterer folk for det indhold, de er mest interesserede i, baseret på deres adfærd.
Godt, og så kommer det næste spørgsmål, jo naturligt for os, der arbejder med digital interessevaretagelse og kommunikation på sociale medier. Jamen, hvorfor skal man kunne bruge algoritmerne?
Det skal man, fordi det er forskellen på at få ørenlyd eller ikke få ørenlyd. Altså det er simpelthen, jeg har jo sagt, at vi lever i en algoritmeverden nu. Altså hvor man tidligere skulle holde den perfekte tale og få ørenlyd, eller være den bedste til at pitche en historie ind til Ritzaus nyhedsredaktør for at komme igennem aviserne og få taletid, eller få flest stemmer ved et folketingsvalg, så man fik taletid og magt, så ligger magten i høj grad nede i algoritmerne, ikke kun på Facebook, men også på LinkedIn, på Twitter, på alle de steder, hvor der er algoritmer, Googles algoritmer i forhold til søgemaskiner. Det er simpelthen et forskel på, om du som forsker har taletid, om du som politiker får stemmer og har taletid og medietid, om du kan sælge dine sko, dine varer, om du kan flytte folk med holdninger. Fordi hvis ikke du kan algoritmen, så sidder du kun og taler til dig selv eller dem, der elsker dig mest.
du skriver i dit indlæg, at ja, du opfordrer faktisk til, at man skal lege med Facebooks algoritmer. Hvad mener du egentlig med det?
Jeg mener generelt, at nu har vi haft sociale medier i Danmark i cirka 14 år. Vi fik Facebook i 2007, vi fik Twitter i 2007, og vi fik LinkedIn lidt senere. Jeg efterspørger helt generelt, at folk de selv kigger på deres tal og det, de kan se derude. Altså, at de selv begynder at tænke, hvorfor er det, jeg får præsenteret det her? Eller hvorfor er det, jeg ikke får nogen likes, når jeg gør sådan her? Eller hvorfor får jeg mange likes, når jeg gør noget andet? Fordi jeg oplever, at størstedelen af vores rådgivning, det handler faktisk bare om at bekræfte eller afkræfte folk i, hvorfor de har den effekt, de har. De kunne godt selv have tænkt sig til det, hvis det havde været en lille smule mere modige. Og det er også derfor, at jeg faktisk skriver det her, fordi jeg mener jo, at vi er et sted, hvor vi kan tillade os at være så modige, så vi godt kan. Jeg siger, at vi lægger hånden på kogepladen, og så må folk komme og skyde det ned, fordi jeg mener nu, jeg har arbejdet med det her så mange år, så jeg tør godt at være sådan et kæk og sige, jamen nu er jeg modig, nu sætter jeg mine hypoteser frem, og det er det, jeg kan se i mit laboratorium. Så her er min opskrift på det, og så må I andre byde ind, og så kan det være, at man bliver kaldt en alt for en sølvpapirshat til, at man er anekdotisk og fortæller gode historier, men det er bare ærgerligt. Det der, det er den secret sauce, jeg mener, der er i de hypoteser.
Og inden vi lige dykker ned i den her opskrift og simpelthen prøver at se på, hvordan arbejder man med algoritmerne til ens egen fordel, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at vinge en enkelt ting af, som jeg var lidt i tvivl om, da jeg læste dit indlæg. Det er nemlig, gælder dine pointer eller dine hypoteser for både organisk og betalt indhold?
Der er forskel, men som grundparameter i det her, vores tilgang til Facebook, det er jo faktisk, hvis mennesket med sin adfærd pakker sig ind i interesser, og kommer ind og får hæftet nogle forskellige interessekategorier på sig på Facebook. Det ved vi, at hver eneste individ gør. Så handler det om, hvis man skal have effekt, så handler det om, at man kan godt få organisk effekt. Man skal ramme meget præcis på folks interesser. Men hvis man vil helt optimalt ramme folk bredt og vidt og meget specifikt, så bruger man også annonceværktøjer, men man kan ikke lade være med at bruge de organiske målretning til interessekategorier. Altså, du er nødt til som udgangspunkt, er du nødt til at skrive til menneskets interesser.
Og det synes jeg, vi skal dykke ned i nu, fordi nu går vi lidt ned i maskinrummet og prøver at afsløre lidt af, hvordan man kan arbejde effektivt med den her algoritme. Du skriver, at Facebook-sider er nødt til at skrive ord, som andre mennesker selv har en interesse eller adfærd omkring i algoritmerne, hvis de skal ramme dem. Facebook, de matcher altså ord og billeder med brugernes interesser. Men hvordan registrerer Facebook egentlig en interesse?
Det ved vi faktisk ikke, men det har jeg lavet nogle test på igennem tiden, og også fået lov til at kigge kunder over skulderen. Altså, jeg prøvede selv at se, om jeg kunne hæfte interessekategorien hund på mig. Jeg havde den ikke i forvejen, for jeg har ikke nogen hund, og jeg har ikke åbenbart haft en adfærd, som Facebook forbandt med en hund. Jeg havde 300 forskellige interessekategorier i øvrigt. Der var blandt andet skalddyr, den kan vi lige komme tilbage til. Men jeg skærmdumpede og dvælede længe ved et billede, en veninde havde smidt på Facebook af en hund. Og det gjorde, at jeg kom i interessekategorien hund, da jeg bagefter tjekkede, og jeg så flere hunde over min udforskfande på Instagram, som Facebook jo ejer. Det vil sige, at min adfærd har gjort, at jeg kommer i en interessekategorien hund, det vil sige, en dyrehandler, der sælger hunde, de ville kunne målrette en annonce til mig, hvor der står, køb en hund på baggrund af min interessekategori. Eller Rasmus Amtoft, han ville kunne skrive, Benjamin og jeg er som kat og hund, når vi er i et podcaststudie, og så vil jeg se den post oftere end på det tidspunkt, end alle de andre, der skriver om katte.
Så man kan sige, at algoritmen faktisk ikke er perfekt på den måde?
Altså, den kan jo faktisk snydes. Vi ved jo faktisk, at for eksempel Tønder Kommune, der hvis man, eller Mors, for Morsø Kommune, nu er det i daglig tale Mors, men Mors, det er jo Mors, altså Mother, ikke? Mm-hmm. Tønder, det er Barrels. Gift, det kan både være poison, og det kan være married. Så hvis jeg i virkeligheden er, hvis jeg nu ville blande en gift af skarntydesaft, og jeg skrev det på Facebook, så ville jeg potentielt se forlovelsesringe bagefter, fordi de registrerer, at jeg er interesseret i at blive gift.
Okay, og det er måske også noget, man som SoMe-strateg og udøver faktisk skal være opmærksom på. Det kan jo være nogle faldgrupper, kan jeg næsten forstå.
Jamen, det kan også være et potentiale, fordi hvis du for eksempel har en sag om mad, det har vi faktisk en case på, hvor der er en byrådspolitiker i Favreskov, der har valgt at præsentere noget mad på en tallerken. Der kan vi se, vi kan gætte os til et meget valid gæt, at Facebook har genkendt en tallerken. Så skriver hun senere i en post, nu er byrådet vendt på en tallerken. Så bruger hun faktisk overgangen mellem billeder og ord i en lyrisk konstruktion, hvor hun egentlig... Det er det samme, hvis jeg skulle komme ud til folk, der var interesseret i bryster. Så ville jeg ikke skrive, hej dig, der er interesseret i bryster. Så ville jeg skrive, nogle bryster sagde, at de er interesseret i kvinder. Og det kan jo godt være en lille smule mere underfundigt.
Okay, jamen du siger jo det her med, at man skal pakke sine opslag i interessekategorier. Kan du ikke lægge ud med at fortælle, hvad betyder det at pakke sine opslag i interessekategorier?
Altså, hvis jeg for eksempel gerne vil... Nu leger vi, at Rasmus Amtoft, han er folketingspolitiker, han er individet, jeg gerne vil målrette noget til. Grunden til, at jeg gerne vil målrette noget til ham på Facebook, det er fordi, der har han en modus, hvor han ikke bliver præsenteret, som hvis han blev adresseret med et møde eller en henvendelse officielt via en mail. Så kan jeg vælge at finde ud af, hvad det er for nogle interessekategorier Rasmus Amtoft er i. Jeg vil faktisk gå ind og kigge på hans billeder, hvilke billeder han selv smidt op. Har han billeder, hvor han har mange skjorter på? Har han billeder, hvor han står med en hund? Har han nogle forskellige ting? Og så ville jeg faktisk kunne, hvis jeg var dygtig nok, så ville jeg kunne skrive en sætning og bruge nogle billeder, som optimalt ramte Rasmus Amtoft. Hvis jeg vil være helt sikker på det, så sørger jeg for at blive venner med Rasmus Amtoft, fordi så er algoritmen lun på, at vi skal udveksle et eller andet. Og så skriver jeg med dine interessekategorier. Hvis ikke du har det med forvejen, så kunne jeg jo vælge at blive ved med at adressere dig med hundebilleder, men vælge den interessekategori, jeg ved, du er i. Jeg ved, du er i skjorter. Men så begynder jeg at skrive til dig, dig, der går med skjorter og blå skjorter. Jeg skal gøre det lidt mere underfundigt end det her, men nu er det tænkeeksemplet. Dig, der går med skjorter, du kunne også være interesseret i en hund. Så vil jeg efter et stykke tid potentielt kunne pakke dig ind i en hund. Hvis jeg nu forestiller mig, at det er Horesta, hoteller og restauranter.
Må jeg lige ja. Udbryde den her, fordi jeg tror også, det vil være givetigt faktisk, at vi lige gjorde det klart. Det er ikke det, jeg har været inde og like, simpelthen. Det er ikke det, jeg har skrevet om nødvendigvis. Det kan også være et billede, simpelthen, altså at jeg har skjorter på. Det er også noget, som algoritmen genkender og propper mig i en interessekategori.
Det er jo alt din adfærd, og det ved vi ikke, hvad er. Men jeg tror, hypotetisk tror jeg, at din adfærd er baseret på, hvad du selv har skrevet af ord på Messenger, hvad du selv har smidt af billeder, hvad du selv har dvælet længe ved, når du har kigget på billeder, hvad du selv har liket, delt, kommenteret, angry, wow, sad, haha osv., at klikke på læs mere på, hvor du selv har gjort noget større end bare at kigge kort, eller noget, du har kommenteret rigtig længe på. Så har du en adfærd, der gør, at du bliver pakket ind i en interessekategori. Det vil sige, Hvis vi forestiller os, at din Facebook, du opretter en Facebook-profil i morgen, den er helt nulstartet, så ser du ude i dit feed, du bliver venner med mig, og jeg præsenterer dig for noget med fodbold. Jeg præsenterer dig en fodbold og en mand, der står på mål, og jeg skriver, der er fodboldkamp i morgen mellem Chelsea og Manchester City i Champions League. Så hvis du liker det, eller dvæler længe, eller har en adfærd omkring det, så vil du blive puttet i den første interessekategori. Det vil være fodbold, og potentielt Chelsea og Manchester City, og så fremdeles. Så vil din du skal forestille, at hver eneste individ egentlig har nogle data på sig, der hedder interessekategorier. Når du så viser, at der er andre stærkere interessekategorier, fordi du kunne jo have liket det, fordi du elskede mig, og ikke fodbold, så når du bliver præsenteret for tennis, så vil du blive puttet i interessekategorien tennis, og så har du både tennis og fodbold. Fordi der er en anden, der skriver til dig om tennis. Og du render også rundt og liker Caroline Wozniacki og Clara Tauson og Roger Federer og hvad det ellers er. Så vil din interessekategori på tennis være stærkere, så vil du se mere tennis ud i dit feed, end du ser fodbold. Og med tiden vil fodbold glide ud, fordi du ikke interagerer med fodbold, fordi det var i virkeligheden bare, fordi du elskede Benjamin.
Og så nævnte du så et eksempel for den virkelige verden, så at sige, med Horesta her. Altså, hvordan arbejder man så med det her med at pakke sine budskaber eller sine opslag ind i de her interessekategorier?
Nu gør Horesta ikke det her, det ved vi. Men Horesta ville optimalt klare sig bedre, hvis de sørgede for at vise en politiker et billede af en restaurant, hvor Facebook kunne genkende ordet restaurant og genkende en restaurant. Altså, tag en af verdens mest kendte restauranter, det kunne være Noma, det kunne være Formel B, det kunne være rigtig mange forskellige ting, som Facebook kan genkende. Og så skriver man en masse opslag om det, og motiverer politikeren til at have en adfærd omkring de opslag. Så vil jeg kunne pakke dem ind i noget, hvor man rent faktisk kunne putte hotel og restaurant på dem, måske endda interessekategorien Horesta, hvis den var stærk nok. Det er den ikke, men det ville Nike være. Så kunne man faktisk til sidst målrette annoncer, eller bare blive ved med at skrive i samme dur. Der kunne man blive med at skrive og være helt tro mod sine ord og sine billeder, så politikeren blev beskudt mere med ting, enten i annoncer eller organisk, med ord som hotel og restaurant og billeder som hotel og restaurant.
Jeg skulle lige til at sige, at vi har jo også vendt det her, og også i arbejdsmæssig sammenhæng, og sådan snakket om det her med interessekategorier. Og jeg ved jo godt svaret på det her spørgsmål, men nu vil jeg gerne høre dig lige fortælle det. Kender vi nogen, der er rigtig dygtige til den teknik?
Til interessekategorier?
Ja.
Altså, politikere er jo sindssygt gode til det. Politikere bliver bedre og bedre. De konservative politikere er jo i virkeligheden nogle af dem, der er bedst i øjeblikket.
Nu tænker jeg også lige på en 1. maj-tale.
Ja, Mette Frederiksen selvfølgelig. Undskyld, det er det, du fiskede efter. Mm. Ja, men jeg er ikke i tvivl. Jeg er lidt i tvivl, om hun gør det med vilje, eller om hendes folk gør det med vilje. Men når Mette Frederiksen stiller sig op på Instagram, fordi igen, Facebook og Instagram, de udveksler data. Det er en af de hypoteser, vi har, som er ret valid. Det kan vi se, fordi når jeg bliver puttet i hundeinteressekategorien, så ser jeg hunde begge steder, og min udforskerfan på Instagram begynder at vise hunde. Mette Frederiksen, hun stiller sig foran et rødt Dannebrogsflag og et rødt kolonihavehus, så holder hun sin 1. maj-tale, og det gør hun på Instagram. Ja, det gør hun jo øvrigt også på Facebook. Det vil sige, alle dem, der liker det, for det første vil Mette Frederiksen jo selv blive puttet i interessekategorien Danmark eller Dansk Folkeparti, måske hvis algoritmerne er så dygtige, så de kan kombinere de ting. Og så taler hun faktisk primært til folk, både med det, man ser med det menneskelige øje, men også det, man ser med den maskinelle algoritme. Så taler hun til folk, der har en omgang med Dannebrog og Danmark.
Så der er simpelthen et potentiale for, at man kan altså tilrettelægge sit opslag, i det her tilfælde et videoopslag, med nogle genstande, altså i det her tilfælde et flag med en vimpel og et Dannebrogsflag og en kolonihave.
Men altså, der er en helt fuldstændig, når jeg siger, at vi lever i en algoritmeverden, så er der så meget magt i det her. Når Mette Frederiksen har 395.000 følgere på Instagram, og Kristian Thulesen Dahl har 1.495 følgere, så vil Mette Frederiksen konsekvent pakke alle, der har en adfærd omkring hendes Instagram-profil. Det vil hun pakke ind i Socialdemokratiet som interessekategori, og potentielt Mette Frederiksen, og alle de små ting, overenskomst, det kan være på borgerniveau, overenskomst, 3F, arbejder, hvad det nu kan være, som hun er interesseret i, at de i virkeligheden, hendes følgere og hendes vælgere, de optræder egentlig og ser de samme ord, de samme sætninger, de samme billeder hele tiden. Så de lever faktisk, jeg ved godt, forskerne har sagt, der ikke findes ekokammer, men vi skal lige huske på, det har forskerne sagt, fordi de ikke kan påvise der ekokammer. Hvis jeg ellers får lov til bare at vise den forsker, der sidder med det, bare vise to forskellige virkelig hardcore debattører fra henholdsvis Liberal Alliance og Socialdemokratiet, så er det så tydeligt, at de lever i hver deres verden. Det var så tydeligt i det første valg mellem Hillary Clinton og Trump, at mens alle danske kommentatorer, de sad hjemme og så, hvor åndssvag Trump var, og så alle Hillarys argumenter, så hvis man løftede på maskinrummet og kiggede ned i Facebooks algoritmer, og egentlig kiggede fuldstændig prøvet og kiggede over i den anden lejr, så man, hvordan de synes Hillary var fuldstændig åndssvag, og at det var Trump, der var Guds gave til himmerigen. Det var ingen overraskelse, hvis man kiggede i algoritmerne, at Trump han ville vinde det valg. Det var ingen overraskelse. Det kunne man læste pressedækningen. Men når man spørger folk, om de har lyst til at stemme på Trump eller Hillary, så er der en shy Trump-effekt, og det vil sige, at de siger, vi stemmer i hvert fald ikke på Trump, men deres adfærd gør noget andet. Og det vil sige, at vi har faktisk analyseinstitutter i det her land, som spørger folk, og så siger de, Rasmus, hvad går du op i til valg? Så siger du, jamen, jeg vil være god mod gamle mennesker og dyr. Men i virkeligheden, så har de en adfærd, ikke? Der pakker du ind i interessekategorier, hvor det kan være vold, det kan være sex, det kan være porno, det kan være, i virkeligheden, du kan sidde og like noget fra Rasmus Paludan. Det kan du så ikke længere. Og det vil sige, at du bliver pakket ind i interessekategorier med din adfærd, og det er meget, meget stærkere end noget, du ikke har en adfærd omkring. Fordi det, du bare siger, er ikke lige så stærkt som det, du rører ved.
Og altså, hvis vi dykker lidt ned i teknikken med det her, så er det jo også det her med, altså hvis du er interesseret i fodbold, så skal du ikke have et billede for eksempel af en fodbold, der er altså langt væk på banen. Hvis du skal have interessekategorier med danskhed og Dansk Folkeparti, hvis du gerne vil ramme nogle af de vælgere, du er socialdemokrat for eksempel, jamen så skal du også have noget tydelighed og være præcis. Kan du komme lidt nærmere ind på det?
Altså det ved vi ikke helt, men vi kan se, at man ofte bliver pakket ind i de rigtige interessekategorier, eller de forkerte interessekategorier, hvis Facebook kan genkende, hvad der står på billedet, eller hvis de kan genkende, hvad der står i ordlyden. Altså, en politiker, der går til valg og smider et billede af sig selv ind i en bus, hvor de skriver, jeg vil have ordnet forhold i den kollektive trafik. Der vil de ramme typisk de mennesker, som selv skriver trafik, selv liker noget indefra en bus, hvis ellers Facebook kan genkende den. Det kan den ikke. Den dygtige politiker, der skal nå ud til vælgerne, som er interesseret i trafik, skriver, er du træt af, din bus er forsinket, og de tog kørt for næsen af dig, og dit rejsekort ikke var tanket op, og der var kø på motorvejen, og der var, fordi der var uheld. så skal du stemme på mig, fordi jeg vil have ordnet forhold i den kollektive trafik. Og så skal de sørge for at tage et billede udefra, hvor man kan genkende en bus eller en S-togslinje. Fordi så rammer de mere præcist og længere ud i algoritmerne. Vi kan se, noget af det vigtigste, det er, hvis Facebook kan genkende noget på billedet, så bliver man automatisk hjulpet længere ud og mere specifikt ud også.
Og hvad vil det sige?
Det vil sige, at du rammer med trafik. Hvis jeg skriver ordet trafik, så rammer du de folk, der er trafikprofessionelle. Hvis du skriver mobilitet, fremkommelighed, en omkalfatring i S-togsnettet, så rammer du de folk, der sidder inde ved Banedanmark eller i Trafikstyrelsen, Motorstyrelsen, hvad nu det hedder. Men hvis du skriver bus, tog, rejsekort, så skriver du til de folk, som ellers skriver i Messenger-feedet. Hej Rasmus, jeg kommer for sent til podcasten i dag, fordi min bus kører for næsen af mig.
Du har sagt, at hvis man bliver for varieret i sprog og i emner, så rammer man ikke på tværs. Kan du komme lidt nærmere ind på det her med, jamen, hvad sker der, hvis du ikke er lige så præcis, som vi snakker om her?
Altså hvis nu vi får sætter, nu har jeg skrevet det her indlæg om algoritmen til interesseorganisation eller politikeren, som gerne vil ramme et bestemt individ eller mange individer med bestemte budskaber. Vi kan se, at dem, som er stringent og max har 5 sager, de rammer bedre end dem, som bare skyder på alt. Det vil sige, hvis jeg snakker trafik, bus, tog, rejsekort den ene dag, så må jeg ikke snakke 20 nye emner. Jeg skal prøve at se, om jeg kan vikle dig ind i interessekategorien ved at skrive mere og mere af det her. Og så kan jeg jo se, fordi de interessekategorier, når jeg putter bus på dig, hvis jeg nu er Dansk Folkeparti, og jeg putter bus på dig, så har du både Dansk Folkeparti og bus på dig. Så nytter det ikke noget, jeg skriver hund i morgen. Fordi så har du ikke nødvendigvis hund på dig. Så der skal noget, man må ikke flakke for meget algoritmerne. Til gengæld er det også interessant, fordi det gør jo faktisk, at hvis du er dygtig nok til at skrive, og du skriver specifikt nok, så jeg fylder min ene post med bus, tog, rejsekort, trafik, og jeg skriver hund, kæledyr, dyremishandling, stop dyremishandling, er du hundeejer i den anden, så vil jeg kunne skrive 2 updates samme dag, og hvor du kun ser den ene, alt efter om du er i interessekategorien hund, eller om det er i interessekategorien trafik, eller bus, eller tog. Det kan være mange forskellige ting. Du kan være pendler, du kan være alle mulige ting. Og herover ved hundeejeren, der kan du være, du kan arbejde på dyrehospital, du kan gå op i dyremishandling, altså at stoppe dyremishandling, osv. osv. Men pointen er, algoritmen skal nok selv finde ud af, hvad du er interesseret i, hvis du er dygtig nok til at bruge det.
Og du taler om det her med at vikle modtagerne ind i de her interessekategorier. Altså, hvad vil det egentlig sige?
Jamen, det vil sige, at Mette Frederiksen, hun skal bare sørge for, inden et folketingsvalg, der skal hun sørge for, at så mange har en adfærd omkring hendes ting som muligt. Fordi hvis hun gør det, så vil hun have en meget mere sprød, åben kanal, hvor det er ligesom et vandrør, der er fuldstændig blottet for rust. Det er bare fuldstændig perfekt. Det kan bare løbe vand igennem. Og det vand, der kan løbe igennem det vandrør, det er en blanding af organisk materiale og annoncer, når vi taler Facebook. Så hun har simpelthen fået skabt en kanal, hvor røret, vandrøret bare bliver større og større og større, der bare er flere og flere mennesker. Der har hæftet Mette Frederiksen på sig og Socialdemokratiet. Så kan man sige, hvordan de interessekategorier kan man jo ikke annoncere til. Man kan ikke annoncere til Socialdemokratiet, men interessekategorien er der. Den ligger ind under mine interessekategorier. Når jeg tjekker mine interessekategorier, har jeg både Socialdemokratiet og Konservative, for jeg arbejder for begge partier. Konservative har jeg haft på rådgivningsniveau, Socialdemokratiet har jeg haft som digital chef for S. Og det vil sige, der er måder, jeg kan omgås det ved. Jeg kan begynde at skrive i mine annoncer, der kan jeg skrive ord som Socialdemokratiet, og så kan jeg ramme nogle interessekategorier udenom det, som tilnærmelsesvis er det, man vil hæfte på en socialdemokrat. Det, Mette Frederiksen, hun skal koncentrere sig om, det er, at hun skal bare sørge for, at der er så mange, der har en adfærd omkring hendes ting som muligt. Så skal hun nok vikle folk ind i alle de interessekategorier, hun har.
Og så øger man sandsynligheden for, at man rent faktisk, altså i sidste ende, ender med at gå ned og sætte sit kryds, eller måske købe den skjorte, for eksempel.
Ja, fordi du kommer ind i en stor, når vi kommer til folketingsvalg, de 14 eller 21 dage, eller hvor meget det nu bliver til, 4 uger, så vil det vandrør vil være så stort for Mette Frederiksen, så det er ikke kun, at hun har mange følgere. Hun har jo så 393.000 flere følgere på Instagram, end Christian Thulesen Dahl har for DF. Men udover det har hun også pakket folk. Hun har sat små markader på folk, sådan at om de så ville lytte til Christian Thulesen Dahl og var interesseret i det, så skal de aktivt gå over og forsøge at lytte til ham og selv finde ham frem. Mens Mette Frederiksen, der får de serveret det, fordi det vand, der løber igennem vandrørene, der har de allerede markader, der siger, ram mig med Mette Frederiksens stof. Og det vil simpelthen sige, at hun har så stor en fordel, ikke på grund, også på grund af følgerantal, men især på grund af interessekategorien.
Du skriver, at man skal skrive, eller du skal skrive, indhold til interesser og ikke til, hvad du selv synes lyder lyrisk fantastisk, hvis du vil ramme nogen uden annoncekroner. Og det er blevet så stærkt nu, at skribenter, der normalt arbejder med tekster til søgemaskiner, nu er bedre skribenter end tekstforfattere, der skriver fantastiske budskaber for øret. Kan du lige fortælle lidt om, hvad handler det om, det her?
Det handler om, at vi ved, at der er en hammerdygtig tekstforfatter og kampagnemager, som Frederik Preisler. Preisler og Mensch har jo været super fede igennem tiden, og de har jo for eksempel lavet brandingplatformen for Landbrug Fødevare. Fremtiden er ikke så sort, som den har været. Så har vi Jørgen Leth, der speaker, fremtiden er ikke så sort, som den har været. Men hvis du skriver ud for at ramme landmændene med en ny brandingplatform, eller politisk interessant, at du skriver, fremtiden er ikke så sort, som den har været, så rammer du fremtidsforskere, eller folk, der selv har skrevet noget om fremtiden. Så det, du faktisk skal skrive, det er, kære landmand, dig, der arbejder hver dag på en bondegård med dyr, heste, køer og får, du er måske endda en Jens Hansen. Du skal se, at fremtiden er ikke så sort, som den har været, fordi du kan være med til at omlægge dit landbrug til noget økologisk, eller noget, hvor vi stadigvæk laver gulerødder, flæskesteg og passer godt på vores dyr. Velkommen til en ny verden for Landbrug Fødevare. Så der skal mange flere ord til, man skal skrive længere tekster, og det kan ikke være lige så lyrisk. Og det er bare lige for at sige, Frederik Preislers og Mensch-kampagne omkring fremtiden af ekstrasurser, har været, er rent lyrisk og fantastisk, men det er en katastrofe algoritmemæssigt.
Altså, vil du våge at påstå, at den kampagne faktisk ikke vil gå lige så godt på sociale medier som i en tv-reklame, for eksempel?
Ja, det vil jeg. Den vil simpelthen ikke nå ud, fordi der er ikke sat nogen markader på folk, og den rammer helt skævt i forhold til altså fremtiden. Landmænd har ikke en lille interessekategori på sig, der hedder fremtiden, eller fremtidsforskning, eller sci-fi, eller fantasy, eller hvad pokker det nu er. De har ko, gris, dyr, landbrug, gulerødder, økologi.
Jamen altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, jamen, hvor bliver kreativiteten så af for dem, der skal sidde og skrive de her opslagstekster, eller lave de videoer eller grafikker?
Kreativiteten, den er bare inden for en meget afgrænset form. Når vi skal lægge den her podcast ud på Facebook for eksempel, så skriver vi ikke bare, her kan du lytte til endnu en udgave af på tværs af medier. Du vil se underfundige samtaler mellem Rasmus Amtoft og Benjamin Albert. Vi skriver, arbejder du i en interesseorganisation? Arbejder du selv med algoritmer? Arbejder du måske med sociale medier? Er du helt nede og arbejder med Facebook? Du måske administrator på en Facebook-side? Så kan du bruge en underfundig snak mellem, og så må vi køre løs, ikke? Så der er bare sat søgemaskinetermer og rubrikker på. Der er nogle faste pladser, vi ikke længere kan udfylde med lyrik.
Vi mangler lige at vinge en sidste del af, og det er tidsaspektet i det her. Fordi nu taler vi om at lave en kampagne, og der er timing jo også en stor del af det. Hvad betyder så aktualitet for algoritmen?
Ja, det er meget, meget svært at sige noget om. Vi kan se, at mine 14 hypoteser om LinkedIn, der kunne jeg cirka teste, at hvis man skulle sidde ude i folks feed, så kunne man gøre det på en... Hvis jeg connecter med dig på LinkedIn, så vil du se, at jeg har skrevet 6 dage før, hvis ellers de rigtige ord er i, at den rigtige geografi er i, og 6 dage efter. Der var cirka sådan spændt på 12 dage, udenom eller 6 dage til hver side, udenom en connect-anmodning. Men på Facebook ser det ud som om, at hvis man selv kigger i sit feed, så vil man jo se, at afhængig af, hvor mange venner man har. Nu har jeg 2.000 venner. Men jeg ser den samme ting fra min gode ven Thomas Olsen, som næsten har de samme karakteristika som mig. Han har en datter på næsten samme alder. Nu har jeg set det efter 2 dage, og nu har jeg også set det efter 4 dage, fordi der skete det i hans kommentarfelt, at der var en af mine andre venner, som ligner mig, der var nede og kommentere i hans kommentarfelt på samme post. Så vi kan se, at der er sådan noget, der er simpelthen nogle ting, der kan ligge for evigt. Jeg havde på et tidspunkt en Knud Brix, Anders Langballe, samtale, som lå derude for evigt. Altså, jeg var simpelthen nødt til at skjule den til sidst, fordi den lå der på, jeg tror, den lå der på 12. eller 13. dag, omkring, at Anders Langballe, han havde været inde hos Knud Brix i Genstart. Og det er simpelthen, fordi jeg har så mange karakteristika, som gør, og jeg havde lige, det var faktisk Knud Brix, prale, der havde sendt mig en venner imod, den havde jeg taget imod, plus Anders Langballe har skrevet til mig på Messenger. Ja, og det vil sige, at jeg havde så meget fælles adfærd med dem, eller tilkendegivet, at jeg var så interesseret i dem, så jeg kunne slet ikke få dem ud af mit feed igen. Det sad der i 13 dage, indtil jeg valgte at sige skjul lidt af opslag. Så i virkeligheden, så hvis der er noget, der er meget, meget mere interessant end alt det andet, Facebook kan præsentere for dig i det givne tidsrum, så ser du gamle ting. Jeg har, hvis jeg går ind på min Facebook Watch-fan, så ser jeg 2 år gamle videoer fra Folketinget med en politiker fra min egen politiske overbevisning, som jeg ikke behøver fortælle her, som holder en åbningstale, og det er 2 år gammelt. Så indhold kan i virkeligheden, det kan leve utrolig længe, hvis ellers interesserne er stærke nok, fordi jeg er meget glødende i forhold til den politiske adfærd.
Nu siger du, om interesserne er stærke nok. Vil det sige, at der er et hierarki inden for de her interessekategorier?
Du skal forestille dig, at der er et stort bunke indhold, Facebook kan præsentere for dig hver eneste dag. Og hvis du ellers, hvis der er en masse interessekategorier og en masse adfærd, der er hæftet på dig, og Facebook har registreret det, Facebook har én eneste interesse. Og det er, at de vil hele tiden sørge for, at du synes, at Facebook det er umuligt at undvære. Så derfor vil de hele tiden præsentere noget for dig, hvor det er optimalt i forhold til din interesse. De vil vise dig det, du interesserer dig mest for. Men der kan sagtens, og det vil sige, hvis du har 500 venner, så hvis der er noget, du interesserer dig rigtig meget for, fodbold og tennis og måske politik, så hvis der er en post, hvor der både er fodbold, tennis og politik i, som er meget, meget velskrevet, og billederne sidder rigtigt, så alt det andet for dine andre 499 venner, det kommer bare aldrig ud i dit feed. Fordi det, du har ikke interesser, der er lige så stærke.
Vi er ved at nå til vejs ende her, men jeg kunne godt tænke mig at slutte med et spørgsmål, der handler om det her, hvor vi træder lidt tilbage til starten, nemlig det her med, vi kender, som du startede med at sige, ikke algoritmen i sin grundessens. Vi kan komme med nogle kvalificerede bud på det, men til alle dem, der sidder derude og skal arbejde med det til daglig, så kan det også godt være lidt svært at forholde sig til, kunne jeg forestille mig. Jeg kunne i hvert fald godt forstå, hvis man sad og lyttede og tænkte sådan, hvad skal min tilgang være? Hvad skal jeg gøre fremover? Jeg skal prøve at please noget, jeg ikke helt er sikker på er rigtigt. Hvordan forholder man sig fra nu og så i al fremtid, vi kan forudse, til det faktum, at vi faktisk ikke kender den reelle sandhed om algoritmerne på Facebook?
Altså, hvis man selv skal påvirke nogen, så bliver man jo ved med at kigge på sine tal, og om man når de mennesker, man skal. Ellers, hvis ikke man gør det, så er det, fordi man gør noget forkert i forhold til algoritmerne. Så må man jo kigge på det. Men ellers så bliver man ved med at undre sig. Man bliver ved med at kigge på, hvad der kommer ud i ens eget feed, så begynder man at rette sin virkelighed ind til det. I forhold til, at du er nødt til på en eller anden måde at interessere dig for de her algoritmer, fordi ellers så skriver du bare lyrisk, og så har du egentlig givet op. Så du er nødt til at prøve på en eller anden måde at lave din egen test og blive ved med at teste, fordi det ændrer sig hele tiden. Og det er svært, og det er derfor, jeg virkelig har givet det et skud nu efter. Det er første gang, jeg skrev om algoritmer i 14 år. Jeg har altså på Facebook, men jeg har gået og spekuleret på det her i 14 år.
Og hvis du kunne tænke dig at dykke lidt nærmere ned i de her 7 hypoteser, som Benjamin har skrevet i sit indlæg, jamen så er der et link her i oplysningen om programmet her. Vi følger også selv algoritmen, kan man sige, med en frisk på tværs af medier i næste uge. Fundamentet er som altid Benjamin Rud Alberts blogindlæg. Og har du ris, ros eller spørgsmål, vi skal tage op i på tværs af medier-podcasten, jamen så skriv til mig på rasmus@albert.dk. Mit navn er Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.